Persoanele imunizate ca urmare a trecerii prin boală au un risc mare de reinfectare cu varianta Omicron. Este unul dintre subiectele despre care scrie raportul de gardă la secțiunea esențial COVID-19 și cu care încep dialogul de astăzi cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Bună ziua, mă bucur să ne reauzim.
Este o veste foarte proastă, pe care cumva o știam pentru că s-a și văzut de altfel un număr mare de cazuri, de reinfectări, de fapt, la persoane care au trecut prin boală, cu o variantă despre care încă nu se știu foarte, foarte multe lucruri certe.
Da, așa stau lucrurile. Dacă ne uităm pe graficele din Africa de Sud, vom vedea exact ceea ce ați menționat, și anume că la un interval relativ scurt după încheierea unui val cu varianta Delta, a început, aș spune, spectaculos din punct de vedere al cifrelor, un val de infectări cu varianta cea nouă, cu Omicron, într-o țară în care nivelul de vaccinare este foarte jos, este undeva în jur de o treime din populația eligibilă. Deci e de așteptat ca o parte dintre cei care sau peste care a trecut sau au trecut valurile anterioare de infecție, la rândul lor să se fi infectat, să fi căpătat tipul acesta de imunitate naturală, neavând, nefiind vaccinați. Dar iată, este o imunitate care fie nu rezistă în timp, fie din punct de vedere calitativ nu este suficientă în fața variantei Omicron. Acum, acestea sunt date extrem de importante, pentru că, de fapt, ne afirmă încă o dată cât de importantă este vaccinarea și cum vaccinarea completă totuși protejează mult mai bine, din ce știm până acum, față de trecerea prin boală în fața variantei Omicron. Și, pe de altă parte, sunt date generate relativ rapid și care ne dau cât de cât ne ghidează în această perioadă în care sunt încă mai multe necunoscute decât cunoscute în relație cu această nouă variantă.
Trebuie să spunem un lucru important, și anume că aceste concluzii sunt ale unui studiu care este încă în preprint. Prin urmare, nu sunt date confirmate 100 la 1000.
Sigur, sigur, și e important să menționăm acest lucru. Vorbeam despre intervalul scurt de timp trecut, practic, de la caracterizarea acestei noi variante. E cumva și un paradox aici, pentru că prin munca celor din Africa de Sud, această variantă a fost pusă în evidență foarte repede. Foarte important, informația a fost adusă în atenția comunității mondiale, dar avem acest relativ vid de informații în legătură cu impactul pe care îl poate avea la nivel individual sau la nivelul sănătății publice. De aceea, în această perioadă vom mai avea studii aflate încă în preprint, dar ele au cumva, în starea asta cețoasă, au darul de a ne da cât de cât niște indicii. Nu ne lasă chiar așa orbi în fața variantei Omicron, și de altfel pe genul acesta de date se bazează măsurile, intervențiile pe care le iau statele pentru a câștiga timp în fața răspândirii variantei Omicron. Am folosit termenul de a câștiga timp pentru că este, cred, imposibil să fie oprită răspândirea acestei variante.
Întrebarea este dacă va deveni dominantă în fața variantei Delta, turpinii Delta, o să vedem și asta. Apropo de Africa de Sud, aici mai este o situație, nu știu dacă nu greșesc spunând, mai special, în sensul că vorbim de o rată de vaccinare într-adevăr scăzută, dar vorbim de populație mai tânără. Pe de altă parte, un număr foarte mare de oameni sunt infectați cu HIV. Asta să aibă vreo importanță, așa, în perspectiva și din perspectiva evoluției tulpinii Omicron?
E foarte, foarte greu de spus. Pare că, într-adevăr, acest status de infectat HIV și de apariție a infectării, a suprainfectării cu SARS-CoV-2, această combinație pare că a dus la apariția acestei variante Omicron, o variantă mutantă față de ceea ce noi știam înainte. Acum, din punctul de vedere al sănătății publice, e greu de zis. Pe de o parte, e rata scăzută a vaccinării, pe de altă parte avem acest status, multe persoane infectate HIV. avem o proporție mare a persoanelor tinere care sunt dinamice, se mișcă, circulă, se deplasează, interacționează unii cu alții. Ceea ce va fi interesant în legătură cu Africa de Sud va fi să vedem, probabil săptămâna aceasta, sigur săptămâna viitoare, cum stau ratele de internare în spital și decesele. Tot așa, pe date preliminare, pare că n-ar fi diferențe între această variantă și Delta, ceea ce în sine cred că ar fi o veste foarte bună. Va fi interesant de văzut cum se va comporta. Ne amintim de variantele Gamma și Beta, în care și ele au apărut, una tot în Africa de Sud, cealaltă în America de Sud. Ele se identifică uneori chiar și în România, în puținele rapoarte ale INSP din când în când mai menționează și aceste variante, sunt că ele circulă, dar nu devin dominante, pentru că pe acest element al transmisibilității până acum Delta pare a fi campioana. Sigur, avem iarăși date preliminare care chiar ieri vedeam, care ar arăta că Omicron s-ar transmite de două ori mai repede. Rămâne să fie validate aceste date. Cred că din ce în ce mai mult va conta sau vor conta caracteristicile individuale ale populației în care se răspândește o anumită variantă.
Apropo de persoanele infectate cu HIV, sigur că da, contează foarte mult, pentru că totuși infecția cu HIV, chiar dacă nu este, nu știu, stadiu terminal sau foarte, foarte gravă, totuși înseamnă o presiune pe imunitatea organismului.
Da, și o tulburare a funcționării, în special a limfocitelor CD4 pozitive, care au un rol foarte important în apărarea imună specifică, inclusiv împotriva SARS-CoV-2, iar dacă funcția acestora, ca urmare infecției HIV, dacă funcția lor este compromisă, atunci și apărarea față de infecție este compromisă la rândul ei.
Rămâne să vedem ce se va mai întâmpla. Un alt subiect foarte important. Structura virusului SARS-CoV-2 tolerează un număr mare de mutații simultane. Există o probabilitate mare ca Omicron să nu fie ultima variantă cu mutații complexe. Și spune asta Jonathan Abraham, care este autorul principal al unui studiu realizat, derulat la Harvard Medical School, publicat pe 2 decembrie, iată, foarte recent, în Science.
A suferit și mutații și alte tipuri de modificări despre care n-am știut niciodată, pentru că n-au pus probleme nici la nivel individual, nici la nivelul sănătății publice. Am mai spus-o, repet, cred că această capacitate de secvențiere de nouă generație și analiza de date prin bioinformatică, eu cred că acesta este avansul științific cel mai important care face diferența în această pandemie. Noi acum suntem într-un punct cu totul diferit decât eram în urmă cu un an de zile din acest punct de vedere. Vă amintiți? În timpul Crăciunului anului 2020, în Marea Britanie, consorțiul care se ocupă cu secvențierea genomului începea să facă această muncă de identificare a variantei alfa. Am trecut de atunci prin alfa, menționam mai devreme beta, gamma, delta, acum omicron, ca să menționez numai variantele considerate îngrijorătoare de Organizația Mondială a Sănătății. Genul acesta de analiză bioinformatică, faptul că pot să fie identificate posibile mutații de interes din punct de vedere al transmisibilității sau al capacității de a scăpa de protecția imună oferită de vaccinare, acestea sunt elemente care în acest moment, în multe laboratoare din lume, sunt studiate în fiecare zi. Așa încât în momentul în care apare o variantă, cum este Omicron, de exemplu, am văzut la câteva zile un comunicat din partea Moderna, dacă nu greșesc, care spunea că deja poate să se gândească la formularea unor vaccinuri care să se adreseze unui număr de mutații din cele pe care le conținea Omicron. Acest lucru a fost posibil tocmai pentru că acele mutații prin studii anterioare de laborator, pornind de la informația oferită prin secvențierea sau desecvențierea de nouă generație, acestor mutații au putut să le fie atribuite potențiale riscuri. De aceea cred că vom fi din ce în ce mai pregătiți din punct de vedere științific și a cunoașterii virusului pentru evoluția lui. Iar acest studiu vine și ne spune de fapt că este un continuum de transformări, pe de-o parte, și pe de altă parte ne spune că și lumea cercetării științifice cam știe la ce să se aștepte. Și asta este cu adevărat încurajator. Este cu adevărat încurajator și încă o dată vorbesc despre importanța acestei supravegheri genomice, care sigur în cazul Omicron, să spunem că în acest moment n-ar avea un rol atât de important, pentru că testele PCR pot să fie înalt sugestive pentru această variantă. Secvențierea s-ar folosi doar pentru confirmarea cazurilor, dar pentru identificarea de noi variante, pentru caracterizarea lor, ai nevoie în mod constant de un program de secvențiere foarte bine pus la punct, cum am văzut că au Marea Britanie, cum am văzut că are Danemarca, am văzut că are și Irlanda, e a treia țară din lume care ca număr de genomuri SARS-CoV-2 secvențiate în acest moment.
Cu alte cuvinte, am avea după cine să ne luăm sau de la cine să ne inspirăm.
Cu siguranță, dar cred că informația cea mai importantă este că în acest moment, dacă apare o variantă nouă, foarte, foarte probabil, în cel puțin un laborator din lume, se pot spune lucruri cu precizie mare, pornind tocmai de la structura identificată, și aceste lucruri să se bazeze pe experimente de laborator, pe date preclinice, pe date care, de fapt, pregătesc viitoare intervenții, că sunt teste diagnostice sau, cum spunem mai devreme, vaccinuri.
Este posibil ca această nouă variantă, Omicron, să necesite schimbarea testelor? Adică testele actuale PCR sunt bune să le depisteze?
Da, testele PCR, și aceasta este o caracteristică diferit față de Delta și seamănă foarte mult cu Alpha, de fapt, Omicron. Există cele mai multe dintre testele PCR folosite pot să ridice suspiciunea prezenței Omicron prin faptul că rezultatul este neconcludent. Deci nu este nici negativ, nici pozitiv, este neconcludent. În această situație proba merge la secvențiere și am văzut date importante și despre testele rapide. Cele ale marilor producători sunt capabile să identifice Omicron pentru că de fapt identifică o anumită parte din virusul SARS-CoV-2 care este constantă, care nu s-a schimbat.
Bun. Mai departe, pe esențial COVID-19, iată, infecția COVID-19 severă dublează riscul de deces la un an, mai ales la persoanele cu vârste sub 65 de ani. Un studiu recent, de asemenea, publicat în Frontiers in Medicine, și o concluzie importantă și o altă concluzie importantă a acestui studiu, faptul că riscul de deces nu se referă doar la episodul acela foarte sever al bolii. Înțeleg de aici că există și consecințe care pot duce la deces.
Cu siguranță, iar sigur, probabil că nu în acest studiu, dar ceea ce am constatat personal, sper că această realitate să nu fie foarte răspândită în România, dar în ultima perioadă am aflat de cazuri ale unor pacienți externați vindecați de COVID din spital, dar care la câteva zile au dezvoltat infecții respiratorii cu bacterii, cu infecții nosocomiale luate din spital. Aceasta poate fi o cauză mortalității, să spunem, în perioada imediat următoare externării și este de multe ori cauza, de fapt, a decesului în secțiile de ATI. Pe de altă parte, noi am vorbit despre așa numitul long COVID. În acest moment e o controversă, e o întrebare în ce măsură SARS-CoV-2 determină, eu știu, bolile neurologice, cardiovasculare sau pneumologice respective, sau dacă nu, cumva acestea existau și au ieșit în acest fel la lumină după episodul acut. Cert este că toate acestea pun probleme de sănătate cronice și, iată, din păcate, datele ne arată că și mortalitatea crește, riscul de deces după boala severă este crescut la un an de zile. E genul de studiu care iarăși aduce argumente pentru importanța vaccinării, care, indiferent de vaccin și indiferent de momentul la care ne aflăm după administrarea celei de-a doua doze sau doza Johnson, protejează față de apariția formelor grave și aproape independent și de varianta care circulă.
Da. Cum să spun, un motiv în plus să evităm ajungerea la spital cu forme grave, acest risc ridicat de infecții nosocomiale. Și sigur că putem face și prin vaccinare inclusiv, și aici ajung la un alt subiect de pe esențial COVID-19. Există un studiu publicat în Lancet care arată că producția de anticorpi după a treia doză de rapel variază în proporție foarte importantă de tipul de vaccin administrat.
Da, acesta este un studiu și vor mai apărea genul acesta de studii care încearcă să spună care ar fi, să spunem, combinația optimă de vaccinuri, de doze, prima, a doua și doza booster, și în funcție de grupul care îi se adresează. Acum pare că administrarea Moderna ca doză booster pare că ar fi cea mai... ar face o diferență, să nu spunem neapărat că ar fi cea mai bună, pentru că, de fapt, toate vaccinurile pe care noi le avem acum în România, indiferent de combinația dintre ele, desigur, conform prescrierii și conform cu ce scrie în prospect, toate asigură protecție și, dacă vorbim de doza booster, toate restabilesc nivelul de protecție pierdut ca urmare a trecerii timpului.
Vaccinul Moderna, să reamintim, ARN Messenger.
Sigur, e cel bazat pe platforma ARN Messenger.
Și tot în corelație cu subiectul ăsta, un altul, iată, vaccinul cu virusul SARS-CoV-2 inactivat de asta dată, produs de Valneva, a intrat în procedură de revizuire continuă la Agenția Europeană a Medicamentului.
Da, aș spune la un an de zile, nu, după ce vaccinurile bazate pe tehnologia ARN Messenger erau chiar autorizate. Deci iată ce înseamnă o tehnologie modernă, cât de mult timp se poate câștiga din acest punct de vedere. Acum, sigur, e de văzut ce decizie va lua Comisia Europeană, dacă va prioritiza cumva. Revizuirea continuă asta sugerează, dar e de văzut în continuare cum anume va fi poziționat acest vaccin. Să nu uităm că e produs de o companie care vine din Franța. Una dintre discuții a fost în acest context al geopoliticii vaccinului, o discuție ținea de faptul că doar o jumătate de vaccin, ca să mă exprim așa, partea BioNTech din vaccinul Pfizer-BioNTech venea din Europa, deci s-ar putea să aibă parte de o revizuire continuă rapidă și sperăm și de o autorizare. E nevoie, vei spune de ce mai avem nevoie de încă un vaccin, e nevoie pentru că dacă ne uităm în Europa, încă sunt persoane care au nevoie și de alte argumente și unul dintre ele este vreau să mă vaccinez cu un vaccin clasic, iar acest vaccin care conține virusul inactivat este un vaccin clasic. Sigur, nu cred că 20% din populația României așteaptă un astfel de vaccin, dar oricum îl au acolo, închide, cred, o linie de propagandă și antivacciniștilor în felul acesta și pe de altă parte, într-o perspectivă puțin mai îndepărtată, cred că aproape pentru fiecare persoană în parte va fi identificată schema optimă de vaccinare cu vaccinul care îi se potrivește.
Scrie și raportul de gardă în acest trial de fază 3, în urma căruia s-au anunțat rezultatele, s-a evaluat imunogenitatea.
În ce măsură induce un răspuns imun al organismului, din perspectivă cantitativă. Ceea ce s-a constatat este că acest vaccin produce o cantitate mai mare de anticorpi în comparație cu vaccinul AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, în condițiile în care tolerabilitatea este similară. Este un element important pentru că, iarăși, una dintre necunoscutele pe care noi le avem acum e în legătură cu titlul de anticorpi și am văzut discuția asta recurent. Vreau să măsor anticorpii să știu dacă am protecție. Dar noi nu avem încă un nivel standardizat al anticorpilor care să vină în urma unui studiu clinic de fază 3. Și referința nu poate să apară că acesta este nivelul cel mai înalt, de fapt, de producere de dovești științifice prin studii de fază 3. E un element important, dar eu cred că și ceilalți îl vor introduce în studiile care urmează.
Mai este important de spus, tot raportul de gardă scrie că acest vaccin induce activarea limfocitelor T, antigen specifice, lucru iarăși foarte important, nu? Pentru că știm că dincolo de anticorpi și aceste limfocite T au un cuvânt de spus.
Un cuvânt foarte important de spus și pe imunitatea celulară B plus T, de fapt, se bazează protecția oferită față de formele grave de boală. Și aici este, de fapt, întrebarea pe care, cea mai importantă, cred, în legătură cu Omicron, în ce măsură reușește să spargă bariera limfocitelor B plus T. Cum vorbeam mai devreme, în Africa de Sud, în contextul acelor coinfecții HIV, avem situația particulară în care bariera respectivă nu mai este atât de solidă și ușor de spart.
Să mai spunem că, așa cum scrie raportul de gardă, mai sunt 3 vaccinuri în procedură de revizuire continuă, Sanofi Pasteur, Sinovac, Sputnik 5, tot pe același principiu, da, cu virus inactivat, deci cumva vaccinuri mai clasice. Poate exact cum spuneați, în felul ăsta renunțăm la, sau mai eliminăm din temeri că ne vaccinăm.
Așa ar fi normal, ar fi ciudat după ce vaccinurile obținute, să spunem, prin metode clasice vor fi pe piață, ar fi ciudat ca cineva să mai conteste faptul că au fost autorizate prea repede vaccinuri obținute cu tehnologii, eu știu, mai noi, cum e RNA Messenger. Da. Sau chiar tehnologia folosită de Novavax, care la rândul ei, compania Novavax, a depus cerere pentru autorizare condiționată. Tehnologia respectivă la rândul ei este o tehnologie nouă și își propune să reconstituie, să sintetizeze proteina Spike și să o formuleze într-un vaccin.
Detalii pe raportul de gardă la secțiunea esențial COVID-19. Ieșim din această secțiune, dar, ca de obicei, în ultima vreme, mai rămânem pe raportul de gardă la un alt subiect, cumva extra-COVID, dar legat de COVID-19. Iată, provocarea de a fi copil în 2021 se referă la COVID-19, schimbări climatice și marketing digital. Ce combinație!
Nu ne-am fi gândit la asta, cred.
Da.
Am selectat știrea având în minte, de fapt, partea pozitivă, pentru că eu cred că este și o parte pozitivă care îi privește pe copii în acest context al pandemiei și mă refer la acei copii care din pandemie vor ieși cu un bagaj de cunoștințe legate de sănătate, de igienă, mult mai solide decât le-ar fi avut în mod normal. Cred că este un element asupra căruia trebuie să ne oprim și mă gândesc că este o șansă și pentru ceea ce va fi probabil educația pentru sănătate în perioada următoare. Știm că există și o lege în acest sens, după cum e nevoie și de reinventarea educației medicale la nivel de universitate. S-ar putea ca acești copii ai pandemiei să vină mai bine înarmați către, nu știu, poate profesia de medic sau pur și simplu către a avea grijă de propria stare de sănătate. Aceasta ar fi, să spunem, partea luminoasă a lucrurilor și, sigur, dacă trăiesc într-un mediu în care și părinții înțeleg aceste lucruri și profesorii înțeleg aceste lucruri, este cu atât mai bine. N-aș vrea să comentez nimic despre discuțiile în curs legate de testarea școlii. Asta este o discuție aparte, dar cumva corelată cu ceea ce vorbim.
Aparte și cu un puternic caracter național sau specific național.
Siguranță, da. Dar cred că totuși din tot acest haos câțiva copii vor înțelege și importanța vaccinului, poate că și teama față de vaccinare va fi redusă, teama de înțepătură. Se normalizează cumva comportamentele acestea care la un moment dat, pentru categorii largi, trebuie să o spunem, din populația României, ar fi părut exagerat. De exemplu, dezinfectarea mâinilor sau purtarea măștii când mergi în piața Obor sâmbătă dimineața în sezon gripal. Sau administrarea unui vaccin, tot așa, împotriva gripei, acum împotriva COVID. Cred că sunt comportamente, eu cred foarte mult în genul acesta de acumulări pe care copiii le-au făcut în această perioadă. Pe de altă parte, pe zona de riscuri, marketingul digital într-adevăr pune foarte mari probleme, în contextul în care oricum consumul digital la nivelul copiilor era mare. Faptul că școala s-a mutat online pentru lungi perioade de timp n-a făcut decât să ducă la un consum și mai mare în mediul online de produse și servicii. E un lucru pe care l-au știut și marketerii prezenți acolo și cred că am discutat într-unul din podcasturile anterioare despre rolul influencerilor, despre apariția unor podcasturi în care se consumă alcool, în care se fumează, se fumează țigări, nu doar, cum se numesc, produse dintre acestea cu tutun încălzit, iar copiii petrecând mai mult timp în mediul online, din păcate, văd aceste comportamente și, așa cum am spus, că își însușesc probabil comportamente pro-sănătate, din păcate, unii dintre ei își vor însuși mai mult decât trebuie și aceste comportamente care pot să fie dăunătoare. Una peste alta, cred că pandemia a schimbat foarte mult din felul în care ar trebui să ne raportăm la viața, la educația și la ceea ce consumă copiii, tinerii, în mediul online și cred că este nevoie mai mult ca oricând de această componentă de reglementare, tocmai pentru a-i proteja.
După cum spuneam, detalii pe raportul de gardă.ro. Să mai spunem că subiectul acesta s-a discutat, sigur că da, mult mai in extenso la summitul World Health, care a avut loc recent, una dintre concluzii fiind că, iată, copiii reprezintă un grup vulnerabil la nivel mondial. Iar pandemia aceasta de COVID-19 n-a făcut decât să adauge alte vulnerabilități. Detalii, repet, spuneam aici pe raportul de gardă.ro. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Magius Ciantă. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.
Domnul dr. Magius Ciantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină Inomed.